zine mundura urreratuko gara orain, astegoien honetan estreinatuko da Faisaien Irla izeneko filmea. Asier Urbieta zuzendariaren lehenengo film luzea da, thrillerraren eta dramaren arteko oihartzunak daukasan pelikula honek, Bidasoako mugaren inguruko gatazka eta bizipenak dakarskuz giza eskubideak, identitatea edota kontzientzia moralaren gaiak erdigunean jarrita. Geuaz daukaguz, Asier Urbieta zuzendaria eta pelikulako aktore protagonista bi, Jone Laspiur eta Sanbu Diabi. Egunon irukote.
Egunon.
Zer moduz zagozie?
Ondo.
Ondo.
Oso ondo gogotxu ja pelikula estreinatzeko zinetan.
Bai, gogotxu zagozia Asier. Gote gorreko nazinardeko zinemaldian estreinatu ostean, film hau Malagoko zinemaldian eta The Festival Cinema Barcelona izan da. Eta Donostiako giza eskubideen zinemaldia inauguratzeko arduria be izan dozue. Konta iguzu Asier, zelan joan dira festival horrek pozik orain arteko ibilbideaz?
Bagia zan oso ondo jundira, arrera oso beroa izan da, gero zorazaldiak izan ditugu, eta, bueno, jendeak ez jakintasuna zeukan gaiaren inguruan, eta kuriositate asko, eta jakin mina, eta egia zan, ba, hori, arrera oso beroa izan da.
Eta orain dinosunez gogotzu, zine aretotara heltzeko eta ikusleen erantzuna ikusteko. Konta iguzu, zer da, non dago Faisaien Irla?
Ba, Faisaien Irla da, irla txiki bat Bidasoa ibaian dagona, eta da munduko kondoni hori txikiena. Honek esan nahi du, ba, zei hilabete ez dagoela Espainiar estatuaren menpe, eta beste zei Frantziar estatuaren menpe. Eta pelikula hasten da eskualdatze zeremonia hortan, sobiranotasuna pasatzen dionean Frantziak Espainiari, eta momentu jakin hortan hilotz bat azaltzen da Irlan, eta hortik aurrera ba, ikusi beharko da ze estatuk hartuko duen gorpuaren ba zein egingo den kargu, ez? Gorpua ez kargu.
Jone, Sanbu, zuok aurretik ezagutzen zenduen Faisaien Irla?
Oso utzi egia zen.
Bo, nik egia zen ere zenuen ezagutzen pelikula hasi arte.
Eta Asier, nondik sortu jatzun Faisaien Irla sortzeko ideia? Zein izan zen abia puntua?
Ba, bueno, abia puntutako bat bada Irla bera, ba, irutzen zeitelako oso berezia dela, ez? Ba, izatea hori munduko kondominio hori txikiena, badelako oso Irla txikia, ez da inor bizi, ez da inoiz Faisairik egon, eta bi estatu hegemonikok dute boterea lur horrengan. Eta bestalde baitz egin nahi genuen gaur egun Bidasoa ibaian gertatzen ari den emergentzia humanitarioaren inguruan eta mugen inguruan, eta irutzen zitzaigun bazela kokagune perfektua, ba badelako kokagune real bat eta badelako pelikularako eta mugen inguruan hitz egiteko ba toki metaforiko bat.
Eta zelango izan da hori fikzio bihurtzeko prozesua?
Bueno, ba luzea izan da, arduratsua, azkenean 10 hildako egon dira 2021etik ona, 6 pertsona ito dira Bidasoa ibaian barrena, eta hiru pertsona izan dira trenak harrapatu dituena, eta pertsona batek bere buruaz beste egin zuen ibaiaren aurrean. Azkenean Bidasoako muga bilakatu delako oso leku importantea transitoan Afrikatik Europa iparraldera doan transitoan doan jendearentzat, eta muga itxita dagoenez bueno, 24 orduz polizia frantsesak kontrolatzen duenez, eta ez diet beltza edo arabea baldin bazara, ba, eta paperak ez dauzkazu, ba, ez dizute pasatzen duzen, ba, orduan hori askok gurutzatu behar izan dute ibaitik, edo edo menditik modu klandestinoan, eta hori ba, 10 hildako hiek egonda ba, ardura handia izan zen pelikula idaztea eta prozesu guztiontan barneratzea.
Jone, Sanbu, zuok pelikulan bikote gazte bat zari, Laida eta Sanbu, zer gertatzen jatzue Faisaien irla horretan? Zer kontau inke spoiler handirik egibarik lehen? Azerrek zeo zertxo esan dago aurreatu duzku.
Ba, ez. Bo, azizuna, zer Jone.
Bota, Sanbu.
Ah, ez, ba, bitu. Ba, Jone eta osea, Laida eta Sanbu, hori, esak, ja, bikote bat, enbai emiziziana, eta hori, ba, elkarlan ditugu, bai emizita nahiko finkauta gae han, eta, ba, bueno, egun baten, ba, ikustu istripu bat, paisein, eplan. Eta nik uste taraina ez dela kontatu.
Bueno, zehazki gertatzen dana da, ba, ikusten dituztela bi pertsona ibaia gurutzatu nahian, bi pertsona beltz, eta horren aurrean ba erabaki desberdinak hartzen dituzte bai Sanbu eta bai Laidak, haietako batek erabakitzen du ibaira botatzea laguntzera eta bestea paralizatuta gelditzen da eta honek ba bueno beraien harreman guztia kolokan jartzen du eta hemendik aurrera ba bueno beraien bizitza aldrebestuko da eta bueno ba Laida sartzen da hor nolabaiteko bere bilaketa pertsonal batean ba ibaia gurtzatzen ari diren bi pertsona hauen identitatearen bila, eta bueno, hor gero ja gauza pila gertatuko dira.
Asier, zer kontatu gura izan duzu film honegaz?
Bueno, azkenean nahi genuena, zen alde batetik guk geuk refleksio bat egitea ba, mugen inguruan, eta ba, bai Bidasoako mugan eta munduko muga askotan gertatzen ari diren ez beharren inguruan, zatik guretzako mugak dira fikzio bat, gizakiak inventatu diriko fikzio bat, bon, zoritxarrez ba oso konsekuentzia tragikoak ekartzen ditu pertsona askorentzako, eta ba, guk egiten genuen refleksio hori idatzi zuzendu eta taldearekin elkarlanean, ba, nahi genuen publikoak ere nolabait ba, refleksionatu zezan. Ba, modu emozional batean kontatu errealitate hau ba ea iristen zaien.
Faisaien irla zure lehenengo film luzea da zier, zergaitik thrillerra eta dramaren aldeko autu hori?
Ba, ia zan nahiko naturala izan zen, zatik hasi ginenean historia garatzen ba elementu asko zeuden thriller bat egiteko, ba zegoelako ba ibai bat, irla bat, muga bat, iot bat, polizia, erreskate bat, paliza bat, oza, ba, zeuden elementu pila bat, atmosfera ere, ba oso, oso kuriosoa, ez? Neguan grabatu genuen, hotzetan, eta elementu guzti horiek eramaten ziguten thriller bat egitera, gainera thrillerra maite dugu, eta uste genuen ba oso ibilgailu interesgarria izan zitekeela ba kontatu nahi duenuena kontatzeko.
Sanbu, zuke zelan hartu zenduan film honetan parte hartzeko proposamena, Asierre aurretik ezagutzen zenduan?
Bai, egia esan, bai, Asierrekin Belen Maldez zutukun janean izan zen altxasitere zaian, eta handi, bueno, justu bokatu genuen proiektu hori, eta esan zin, ba, proiektu ez ekala buruan, eta, ba, agian, ba, nirekin kontratuko zula, eta, bueno, ditu zinean presentatu zen proiektu hau, eta, ba, bueno, ba, bialdiz pentsatu hau nik ba ez ezan, non? Zer, iguritu zait, gizton aukera dela, holako historia bat kontatzeko, beharrezkoa, ez? Eta, ba, bueno, ba, bialdiz pentsatu gabe ba ez ezan, non?
Eta, Jone, zuk?
Ba, nik jasun undei bat, zinetan, Asierrek izate zidan gidoi bat zeukala eta nigan pentsatzen idatzi zuela Laidaren pertsonaia, beraz, bueno, osea, hori izan daiteke, ba, aktore batek duki ezakeen oparirik handiena, ez? Orduan, bueno, gero gidoia pasaziaten, izugarri gustatu zitzaidan, spoilerkin gabe, baina bukaeran gauza oso oso ederra ematen da, eta hori irakurri nunean, esan, buah, jazta, aurrera, eta topera.
Zelango esperientzia izan da bihontzat?
Bai, ez
dut. Oso ederra. Bai, oso ederra.
Kiton, bai, nik uste ez, kiton lantolde politia, oso bai. Eroso ginean ebai, eta baina guztu dut oso bidai politia egin dola.
Batez ere sortu dala lagun talde oso eder bat, ez? Eta bai Esanbu, bai Ibrahima, bai Rodoni, beste bi aktoreak, eta guk eta Asierrek sortu degula azkenean, ba, bueno, konfiantzazko eta segurtasun esparru bat, eta horri dena asko errezten du, ez? Orduan, bai, pelikula drama bat dela, eta oso tensoa momentu batzuetan, eta gogorra, eta olako errodajetan askotan gertatzen dena da karga handiarekin, itzultzen zera lanetik etxera, ezta? Baina, bueno, Asierrek hasieratik proposatuzun rodajea oso modu relajatu batean, eta azkenean, komedia asko eduki dugu guk, bueno, kamaratik kanpo komedia asko.
Eta zelan landu dozu ez zuen paperak, Jone? Zelan prestauzara interpretazio honetarako?
Ba, Asierrek oso argi zeukan nahizula Sanbu eta Laidaren bikotea erakutsi hasieratik, ba, bueno, bikote sendo bat bezala, maite den bikote bat bezala, ez? Kideak diren bi pertsona, lagunak diren bi pertsona, ez? Ze gero, ba, bueno, ba, Ibaian ematen dene, ba, bueno, krisi hori eta gero, ba, dena pikutara juten da nola, ba, ez orduan oso garrantzitsua zen hasieran ematea bikotearen sendotasun hori, eta landu genuen asko Txaberekin, gure kastin zuzendaria izan zenarekin, eta horren ginen, ba, bikotea asko lantzen, ez? Ba, intimitate ariketak egiten, eta elkar asko ezagutzen. Eta horrek gero ja dena asko erresten du, eta konfiantza handi auki genuen, eta ja, bueno, personaiak ja eraikitzea oso erresa izan zen.
Zambu?
Ez, bosa, bari azkenean, Txabekin da indako entxegoekin, eta ala, ba, hori, ba, elkar ezagutuz dugu ustez, ba, kizan konfiantza hartu genuela, eta, ba, eraikitzeko ere pertsonaiak bazko zeharrez izan zala, ez? Nire kasona didez, ba, Sanbu izena bere bai pelikulan, orduan, ba, niretikan gauza asko ditu pertsonaiak, orduan, ba, azkenean, nik pertsonaia hau sortzeko, ba, pixkat kontuen hartu nun, ba, pentsatzeko era, gauza nola espresatzen ditu, ze pelikulako Sanbuk ere, ba, bueno, isiltasunakin, ba, gauza asko transmititzen ditu, ez? Ez dakit, ba, beste espresatzeko modu bat.
Errodajea aitatu dozue, sei astez luzatu zan, Irunen bertan, Hendaian, Asier, zelango izan da bertan errodajea egitea, bertan egunero bizidan errealitate horregaz batera?
Ba, oso bizia izan da, zatik errealitatea eta fikzioa nahastu dira, ba, egun askotan. Azkenean oso garrantzitsua zen guretzako lokalizazio errealetan lan egitea, eta han geundela, ba, ikusten genuen zer gertatzen ari zen, ez? Ba, adibidez oso kuriosoa zen, ba, guk kontrola montatzeko polizia frantziarrak kontrola kendu hartzuela, eta guk fikziozko gure kontrola jarri. Eta ikusten genuen jendea zubia muga gurutzatu nahian, ikusten genuen nola Frantziatik Irunera bueltatzen zituzten modu ilegalean. Osa, azkenean ari ginen, guk grabatzen, fikzioan grabatzen ari ginena, gertatzen ari zen aldi berean errealitatean. Eta, bueno, hori nahiko bortitza izan zen.
Bai, kuriosoa esan duzu, baina bortitza bai, ez da? Jone, Sanbu, hori gogorra izan behar da, ez da? Horregotea, zuek fikzioa egiten ibiltea, eta aldi berean errealitatea hori izatea.
Bai, bai, honek alde batetik aktore lana asko erreztu zigun, ze nire kasuan nire personaiaren frustrazio guztia, ba, bueno, benetan gorpuztu alizan nun, ez? Zubian bertan errodatzen genuen gauetan, ba, bueno, ikuste genuen, ez? Jende asko gurutzatu nahian, jende oso gaztea ere bai, ba, hizkuntza kontrolatzen ez du jendea, eta, ba, egoera oso, oso vulnerablean ikusten da jende hori, ez? Poliziare ikusten da, revoluciones en caliente esaten den hori eta ilegalki egiten duten hori bau da. Frantziar estatura pasa diren papelgabeko pertsonak furgonetetan sartzen ditu poliziak eta bueno, Irunen uzten ditu berriro bueltan, ez? Eta hori guztia ikusi egiten da eta frustrazioa ba benetan sentitzen da, eh?
Bai, egia esan, jo, nik adibidez, pelikula ziartu nik enun errealitatea ezagutzen duen ekin zigartatu zen, ez? Eta, bai, hori nire begiekin ikusi nunean bat zigartatu zen, bari, ba, jonek esan duen bezala, ez? Ba, jende oso gaztea, ez? Ba, muga zeharkatu da, ezin. Ba, kizten, bo, niretzat kizten kolpa hundi esan zen, ez? Eta, ez azkenen, ba, bueno, nizu maen bizinez, eta ia hundua gertatzen ari da, ez? Eta, holako kasu bat ez ezagutzen, ba, kizten kolpa hundi esan zen egizan.
Faisaien irla pelikulea dinugunez, asteburu honetan, astegoien honetan iritsiko da zine aretoetara. Pelikuleak ikusleari ze galdera edo ze hausnarketa iztea gustako jatzuen? Asier, Jone, Sanbu, irurontzako galderea.
Ba, badago galdera bat nahiko argia, Jonek denbora guztian bai bere buruari edo bere lagunei egiten diena, eta guke ikuslei egin nahi geniena, ba, dela, zuk zer egingo zenuke. Ez, ba, zer egingo zenuke aurkituko bazina protagonistak aurkitzen diren egoera hortan, ez? Ba, batean, ibaian bi pertsona aurkitu, bestandera pasanaian, itolarrian, zer egingo zenuke, bota, edo ba, gelditu, zer egin gabe gelditu, eta nola itotzen diren ikusi. Azkenean pelikula hortaz doa, oza, ba, galdera hori denbora guztian dago, ez? Zer egiten dugu arazoen aurrean, ez? Ba, ikusle hutsak izan edo zerbait egin gauzak aldatzeko.
Bai, nire kasuan litzateke zer egiten dugun individualki hausnartzea, ez? Argi dago kolektiboan gauzek egiten ditugunean asko zeragin handiagoa dutela, baina kolektibotasunetik lan egin alizateko argi dago individuotik ere zerbait eman beharra dagoela ere, ez? Orduan nik gonbidatzen dut ikuslea hausnarketa egitera zenbateraino ematen dugun eta zenbat eman beharko genuken, ez?
Bueno, nik motzen hola pixka, zer moet, bari ba, beharrezko historiak diala, ba, jendeak ikusteko, ba, gure inguruan segertatzen dan, eta, bari, ba, pelikulu guztan imatzik dut.
Ba, horretxegaz, geratuko gara, Asier Urbieta, Faisaien irla pelikulako zuzendaria, eta Jone Laspiur eta Sanbu Diabi, filmeko aktoreak, eskerrik asko, gaur Bizkaiarretaren deiari erantzugetta gaitik.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko. Bizkaiarratia.